6. je februar, slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. Ono što se najavljuje skoro pa deceniju, sada se i dešava u Bosni i Hercegovini. Socijalni bunt, ili kako bi to kazali Bosanci, progovorili su gladni stomaci. Počelo je juče u Tuzli, danas se proširilo diljem zemlje. Podatke ima Mirna Sadiković.
Nezadovoljni ukupnom ekonomskom i socijalnom situacijom u državi, lošim standardom života, malim platama, niskim penzijama, propalom privatizacijom, protestovali su građani Bosne i Hercegovine dajući tako podršku Tuzlacima od Bihaća do Mostara. Dramatična situacija u Tuzli se nastavlja i sata u sat. Prema posljednjim informacijama, oko 50 povrijeđenih, desetine uhapšenih. Demonstranti su najprije kamenicama gađali zgradu vlade Tuzlanskog kantona, a potom je bačen i suzavac. No ni suzavac, ni pendreci, ni hapšenja nisu rastirali građane Tuzle. Naša reporterka Maja Nikolić.
Sve veći broj građana Tuzle koji dolaze i ponovno se okupljaju ovdje zgradom kantonalne vlade. Ima ih nekoliko tisuća. Ono što se u ovom trenutku dogodilo jeste da su vođe prosvjeda izišle pred druge prosvjednike i rekli su im da dostojanstveno dočekaju Aldina Širanovića, koji će najvjerojatnije biti pušten iz pritvora. I Aldin Širanović je bio vođa jučerašnjih prosvjeda. Vlada Tuzlanskog kantona još uvijek se nije zvanično oglasila. Oni su tek jednim priopćenjem za javnost poslali nama novinarima upozorenje da ne pristajemo na huškačku politiku prosvjednika. Prosvjednici sada prave određene male skupine, odnosno predstavnike skupina, koji bi išli na pregovore s vladom Tuzlanskog kantona. Situacija nije nimalo, ne možemo uopće reći da je sigurna, čak što više izmiče kontroli sigurnosti i još uvijek je jako, jako kaotična.
Nije ovo utakmica, nije ovo nikad derbi. Ovo je borba za goli život.
Biće sigurno i stotine hiljada ljudi, a ne samo ovdje. Jer je narodu došlo do ovdje. Do ovdje. Mora negdje nešto početi da se rješava, jer ovi administracija je tolika da narod nema više šta jest. 10 država je u jednoj državi.
Što mislite o ovim prosvjedima?
Narod je gladan, oni su sve svoje zaposlili. Sve svoje. Umre čerke, dvije imaju završile fakultet, nemaju posla. Ovo je sve lopovija.
Kako komentirate činjenicu da vlast ovdje kaže da iza ovih prosvjednika i ljudi stoji zapravo politika?
Ma kakva politika, bijeda i glad stoji. Nema politike s ovim veze. Da neko, politika mene natjera da izađe. Koja sam bolesna, koja dva recepta dobijem u domu zdravlja, ono ostalo kupu.
Ovo je bruka i sramota što su radili svog grada. Ovo je industrijski grad bio. Imali smo sve živo, sve su nam uništili.
A što mislite, što je natjeralo ljude da danas u ovolikom broju dođu na ulice?
Zato što im je prekiplo. Ne može narod više da ovo trpi i...
Konkretno, što je vas natjeralo?
Dobra volja samo, ništa više.
Ne daj narodu da zagrdilo, to je davno, davno ovo trebalo biti. Jer ovo je pretjeralo svaku mjestu. Da nema apsolutno nikakvog osjećaja prema nikom. Jučer su tukli demobilisane borce, porodice šida, pogromnih boraca i ratne vojne invalide.
Evo, vlast i dalje čuva policija. Nije li vrijeme da se vlast obrati ovom narodu?
Ova vlast nema šta više obraćati narodu. Ova vlast samo jedno ima, a to je da podnese svi ostali.
Učesnici protesta danas su zahtijevali da vlada podnese ostavke, a zatraženo je i puštanje na slobodu građana koji su jučer privedeni. U sukobima ima 50 povrijeđenih pripadnika policije i građana. Osim novog kamenovanja, ponovo je bačen suzavac. U znak podrške Tuzlacima u Bihaću oko 500 ljudi protestovalo ispred zgrade vlade. Kažu, ponašanje bahate vlasti prevršilo je svaku mjeru.
Ovo je već krajnja granica da se narod probudi, da iziđe napolje, da izrazi svoje stanje je katastrofalno i to jednostavno više ne može ići mirnim protestima, nego treba da eskalira u nešto veliko kao što se desilo Tuzla.
Za sutra su Bišćani najavili nastavak protesta. U Sarajevu se okupilo oko 200 ljudi. Situacija je i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u jednom trenutku bila dramatična.
Napoli! 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 Sarajevo! Idite!
Kamenicama i jajima polupali su nekoliko stakala na zgradi kantonalne vlade, nakon čega su specijalci uhapsili 4 osobe, ostale potjerali. Bačen je suzavac. Prema posljednjim informacijama, 4 policajca su lakše povrijeđena. Demonstranti su se premjestili na ulicu ispred doma sindikata i blokirali saobraćajnicu. U Mostaru 20 građana pružilo je podršku demonstrantima u Tuzli. Kažu, ista ih je gorčina natjerala.
Ide polako, ali sigurno. Kad se masa zatalasa, bit će svega.
Na ulice su izašli danas i Zeničani. Za 20 sati zakazana je vanredna sjednica vlade federacije na kojoj su pozvani predstavnici svih bezbjednosnih struktura, a glavna tema je protesti u federaciji. Za sutra su najavljeni protesti i u Banja Luci u znak podrške Tuzlacima. U Tuzli od sutra obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Radnici su na ulice bosansko-hercegovačkih gradova izašli jer nemaju od čega živjeti. I dok vlast tvrdi kako su izmanipulirani, čime aludira na to da u Bosni i Hercegovini niko ne zna razmišljati kao pojedinac, nego kao stado, analitičari ocjenjuju da ovakve izjave otčitavaju zapravo strah aktualne vlasti. Njih brine da se socijalni bunt ne proširi, čime će priča o navodnoj nacionalnoj ugroženosti pasti u vodu, a time i oni koji je plasiraju više od 20 godina. Čenana Karabegović.
Hiljade nezadovoljnih radnika i građana na ulicama Tuzle, nekoliko stotina u Bihaću i stotinjak u Sarajevu i Mostaru, za dobre poznavaoce prilika u Bosni i Hercegovini, znak je početka socijalnog bunta u ovoj zemlji. Najveći broj ljudi na ulicama bosansko-hercegovačkih gradova izašlo iz jednog razloga, praznog stomaka.
Žik pogodi šta ima za večeru, buđa vleba, buđa vleba, da, na, na, na.
Dignite se, borite se za svoja prava, da i kažemo šta znači biti gladan, šta znači nemat posla.
12 godina na birovu, sve nepotizam u pitanje, znači ne pripadam nigdje ako nemam štelu.
Krenuli smo, nema nazad. Svima nam je došlo preko glave.
Ovo je protest od gladi, ja nemam od čega da živim.
No, ovi razlozi za predstavnike vlasti nisu dovoljni. Šta više, oni tvrde da su radnike izmanipulisale neformalne grupe ljudi, kako je to izjavio predsjednik vlade Tuzlanskog kantona Sead Čaušević, kadar SDP-a. On sebe ne smatra odgovornim za hiljade ljudi koji su u srijedu od njega i ministara tražili ostavke zbog katastrofalne ekonomske i socijalne situacije u tom dijelu Bosne i Hercegovine.
Neformalne grupe koje su praktično one koje su i najodgovornije za izazivanje nereda i svega onoga nemilice što se dole desilo.
Za analitičare ovakva izjava znak je straha postojeće vlasti od socijalnih nemira, ali i odsustvo političke inteligencije i nikakvog kontakta sa realnošću. Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, o tome kaže.
Ko ima ikakav odnos prema realnoj situaciji ne bi slao specijalce na radnike, već bi pokušavao da riješi problem smirivajući situaciju kroz razgovore ili nekim praktičnim intervencijama. Mislim da će tako ponašanje vlasti direktno provocirati sljedeće proteste, a njihova osnova je naravno probuđena svijest radnika. I volio bi da jača ono što ću uslovno nazvati socijalnim patriotizmom, zajedništvom obespravljenih, siromašnih i nezaposlenih bez obzira na naciju. To je jedini način da se izađe iz torova nacionalnih homogenizacija u koje nas političke elite guraju pre svake izbore.
Već godinama svaka naredna optužuje prethodnu vlast za kriminalnu privatizaciju, radnike na čekanju i vojsku nezaposlenih. Niti jedna do sada skoro 20 godina od završetka rata se nije uhvatila u koštac da bilo šta od ovih pitanja riješi. Naprotiv, vlast čuvaju na način da narode huškaju jedne protiv drugih, praveći se kako su jedni bolji od drugih ili trećih, navodi Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu.
Vlasti od 90. godine, kada je došlo do, pod navodnici, demokratskog preokreta, 80% istih ljudi upravlja ovom zemljom na ovaj ili onaj način. Oni koji su to činili u ime etnosa obilježili su najveći dio ovog vremena, ali ruku na srce, ne mogu se odgovornosti osloboditi ni oni koji su sve to činili u ime demosa, u ime čovjeka, pa među inim i oni koji u ime čovjeka to čine danas.
Profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Asim Mujkić.
Neće nas spasiti povišenje penzije za 15 maraka ili neko obećanje. Više nemate sredstava, nemate odakle da ih podmitite. I kritikujem američko zdravstveno tu politiku, ne uviđajući da smo mi u surovijem kapitalizmu nego Amerikanci. Ovdje se može desiti da umrete jer nema zakonskih uslova da vam se pruži pomoć. Pa to je jedna grozomorna situacija u kojoj sve priče o zaštiti nacionalnog interesa padaju u vodu. Jer pripadnici te nacije koje vi navodno štitite umiru od glade.
Osim stranaka na vlasti koje se godinama bore za samo svoje interese, prepirući se čiji kadrovi će biti biti direktori, predsjednici upravnih i nadzornih odbora, zapošljavajući bližu i dalju rodbinu, krivicu za stanje radničke klase koja je pretvorena u vojsku gladnih ljudi snose i sindikati. Njihov podanički odnos prema vlastima doprinio je da svaki dan bez posla ostaje na stotine ljudi i da godinama oni koji su imali kakav takav posao nemaju plate, ne uplaćuju im se doprinosi niti imaju zdravstveno osiguranje. Zbog toga, kako zaključuje ekonomistica Svetlana Cenić, bez socijalnog jedinstva svih građana teško je očekivati ozbiljnije promjene u Bosni i Hercegovini.
Najveći strah ove vlasti je da se jednog dana stvarno ovaj narod ne objedini i da se ne udruži. Ja mislim da je to noćna mora političke elite u Bosni i Hercegovini. A svaki socijalni bunt upravo može da dovede do toga, jer gladan stomak je i vaš i moj. I ono što stalno ističe, poreski obveznik postanete pre nego što vam daju ime i odrede vas nacionalno. E pa kad to dopre do svijesti, svih stanovnika Bosne i Hercegovine, ili kažem udruže se u nezadovoljstvu, noćna mora političke elite u Bosni i Hercegovini je jedinstven narod u svojim potrebama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Korak dalje.
Evropski posrednik za proširenje Štefan File u Evropskom je parlamentu, govoreći o napretku Crne Gore, posebno naglasio da bi političari napokon trebali shvatiti kako su tu za svoje državljane, a ne obrnuto. Bio je to povod da se danas u regionalnom programu pozabavimo upravo tom temom. Najprije Podgorica, iz koje Esad Krcić javlja da građani imaju poduži spisak onoga što oni čine za svoju državu.
Od plaćanja dugova takozvanih stranih investitora koje je sama vlada dovela, a njihove dugove koji se mjere stotinama miliona eura vraćaju građani, preko svih mogućih opravdanih i neopravdanih, ustavnih i neustavnih taksi i poreza, pa sve do naizgled trivijalnih obaveza poput opreme za zimsku vožnju usred grada na proljećnim temperaturama. Tome treba dodati i opšti osjećaj nesigurnosti, nepovjerenja u državne institucije i sve prisutni osjećaj bespomoćnosti i nezaštićenosti od strane države. Na direktno pitanje da li se kao funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista osjeća prozvan zbog ocjene komesara Evropske komisije za proširenje Štefana Filea da u Crnoj Gori građani postoje zbog države te da bi to trebalo preokrenuti, poslanik DPS-a Zoran Jelić odgovara odrječno, jer, kako kaže, cjelokupni program njegove partije je zasnovan na interesima građana.
Kompletni programski sadržaj i djelovanje Demokratske partije socijalista je u tom pravcu. Tako da i dosadašnja činjenja koja je imala Demokratska partija socijalista bili su na tom fonu i, kao što znate, iz godine u godinu se postižu veći nivo standarda, veći kvalitet života svih građana. Naravno, tu nije samo zasluga Demokratske partije socijalista, nego i koalicijskih partnera.
Upravo DPS-ov koalicioni partner Socijaldemokratska partija stvari sagledava nešto drukčije. Funkcioner SDP-a Džavid Šabović komentariše percepciju Fileove izjave kao svojevrsne kritike određenih ključnih pojedinaca iz vlasti koji su cjelokupno društvo stavili u funkciju ličnih i partijskih interesa, ali i činjenicu da je značajan dio društva na to pristao.
Pa to je najbolji dio priče. Znamo da neki iz vlasti, ako odu s vlasti, zna se gdje idu. Hrvatska nije tako daleko, bar i Italija. Znači, oni se grčevito bore da ostane na vlasti. U čega? To nije teško pogoditi. E sad, bolno pitanje, zašto građani prihvatiju? Prvo je da većina to ne zna. Drugo, oni koji znaju, ne smiju to da priznaju ili neće da priznaju. Ima i oni koji znaju, ali imaju određenu korist toga, ipak neće tamo na kraju dio kolača, neki način pripane i njima, i onda oni zbog svega toga da bi se čuvali rade ovo što rade.
Vlast je ta koja radi ono što joj se dozvoli, a od građana zavisi gdje će postaviti granice, da li će kazniti njihovo prekoračenje, a u konkretnom slučaju i da li će se izboriti za bolje društvo, kaže direktor nevladine organizacije Građanska alijansa Boris Raonić.
Svjesne nacije, svjesna društva i svjesni građani su ti koji to osporavaju. Istočnoevropske zemlje su to shvatile prije, evo na današnji dan je 25 godina od kada su shvatili to Poljaci. I oni su napravili te promjene. Crnogorci, ja još uvijek ne vidim osim tih nekih manjih grupacija koje se od izbora do izbora prelivaju nekih maksimalno 10%, i to je od početka višepartijskog sistema u Crnoj Gori. Sve ono što je preko tih 10% naprosto luta u nekim maglama ili nacionalističkim ili populističkim i tako dalje, bez neke suštinske spremnosti da podrže one koji će se boriti za njihove interese.
A da li političko vođstvo zemlje radi za građane ili pak građani rade za političare? Pitanje je koje je koleginica Lela Šćepanović postavila samim građanima glavnog grada.
Do sad otprilike je tačno bilo da smo mi za njih radili, a ne oni za nas.
Neko oni malo budu našoj koži.
Ko iz mog ugla vlast radi samo za sebe. Kod nas da bi čovjek se obogatio, stekao imovinu, uđe u politiku i tako obogatio svoju familiju.
Kakvog će odjeka imati za mene?
Nikakvog. Biće sve u redu, klimnuće glavom i sve po starom.
Mislim da je Brisel prenaglio, a da su možda malo prenaglili neki naši političari.
U interesu građana slabo što radi, eto vidite sami kako je situacija.
Kao i svaka vlast, nije ova naša ništa mimo svijeta. Radi prvo za sebe, pa ako što ostane, pomalo i za narod.
Mislim da smo mi demokratski svjesna zemlja, samo što možda imamo mali problem u realizaciji toga i ništa drugo.
Europa prepoznala neke greške, onda vjerojatno će vlast, vjerojatno će pokušati da malo poboljša još nešto.
Svaka normalna i obrazovana osoba će se složiti sa tim da je vlast urad građana i da treba da se mijenja i korist građana.
A da li je vlast do sada u dovoljnoj mjeri radila u interesu građana?
Čini mi se da nije, ali mislim da je narod ipak najviše kriv za to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako je pitanje skoro pa retoričko, ipak su ga naši reporteri u Beogradu i Sarajevu postavili. Da li vlast u Srbiji i Bosni i Hercegovini radi za sebe ili za građane? Sociolog Vladimir Vuletić našem je novinaru Milanu Nešiću kazao da je u Srbiji neprekidno na snazi maksima, građani su tu zbog države.
Vidjeli smo dakle da su često bili na neki način žrtve države, nekakvih državnih projekata, državnih zamisli, državnih interesa, bez obzira da li je nekada bilo reč o ratovima u koje su građani bili gurani zbog nekakvih državnih interesa i suprotno interesima pojedinaca. Dakle, taj problem u Srbiji postoji dugo, on još uvijek nije prevaziđen. Ja mislim da će to biti jedna od osnovnih stvari koju ćemo morati da menjamo na ovome putu za priključenje u Evropskoj uniji.
Koji je pravi pokazatelj toga koliko se u stvari država stara o njenim građanima?
Ono što mi vidimo ovdje često, to je da se govori o nekakvim projektima koji će u budućnosti dovesti do poboljšanja položaja građana, a ono što se trenutno namiruje to su interesi države i što je još gore, dakle, interesi partokratije.
Kaže Vladimir Vuletić, sociolog iz Beograda. A Dženana Halimović je preporuku evropskog povjerenika prenijela Berizu Belkiću. Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i zastupnik u državnom parlamentu ovako je prokomentirao bosansko-hercegovačko stanje.
Država kod nas maltene ne služi ni sama sebi, da tako kaže, ona jednostavno u jednoj vrlo konfuznoj situaciji i ono što bi se moglo da se radi, prave se neki alibi i tako dalje, tako da ona nije okrenuta prema građanima, nego jednostavno u ovom trenutku ona se grčevito bori da se održi, jer su napadi sa svih strana i iznutra i izvana i tako dalje. Dakle, morala bi se promijeniti filozofija i svi oni koji uđu u bilo koju službu, u bilo koji parlament, bilo koju vladu, da shvataju da svi građani tu uveli i da su zbog građana tu, a ne zbog sebi.
Koliko zapravo vi vidite uopšte mogućnost da se to u skoro vrijeme promijeni? Čini se da iz godine u godinu gore.
Pa jeste, iz prostog razloga što nemamo potpuni konsenzus šta je to država i za koga je.
Zaključuje Beriz Belkić, za sam kraj ostavili smo iskustva najmlađe članice Europske unije, a nama najbliže zemlje Hrvatske. Eni Zebić najprije o promjenama koje je doživjela javna uprava.
Europska načela javne uprave kažu da su javni službenici politički neutralni, da se prema političarima ne smiju ponašati servilno, ali ne smiju ih niti opstruirati i da trebaju afirmirati načelo ekspertnosti, odnosno napredovanja shodno svom znanju i efikasnosti.
Sva ta načela funkcioniraju u starim članicama, ali niti u jednoj novoj članici ona još uvijek nisu u punoj mjeri uspostavljena. Hrvatska jest do neke mjere u provođenju ovih načela napredovala u toku pristupnog procesa, ali je ta razina daleko ispod onoga što je standard Europske unije.
U tom kontekstu, koja su očekivanja od novih članica?
Od novih članica se danas ne očekuje da funkcioniraju na razini najslabije stare članice, nego na razini prosjeka Evropske unije. To znači da se standardi koji se očekuju od svake nove članice iz pristupnog ciklusa u pristupni ciklus bitno povećavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbija je pred novim izborima, dakle i pred novim obećanjima o zapošljavanju 700.000 nezaposlenih, investicijama koje dolaze, novim putevima i mostovima, građani su slušali već mnogo puta do sada. Sve su neskloniji tome i vjerovati. Dok se kampanja zahuktava, Ognjen Zorić je istraživao šta su prioriteti onih koji pretendiraju na vlast, a koliko je to u saglasju s onim što su vizije građana za bolji život.
Novi izbori sa novom kampanjom donose i nova obećanja, kojih će se građani Srbije do 16. marta sasvim sigurno naslušati. Da li će biti grandiozna kao ona od pre dve ili više godina, tek će se videti, pošto političke stranke još hvataju zalet za kampanju. Za sada nema priča o stotinama hiljada novih radnih mesta, milijardama investicija ili kilometrima puteva, već predstavnici partija, upitani o svojim ponudama, govore o zapošljavanju mladih, obrazovanju, agraru, beloj kugi. Građani, međutim, na pitanje šta je ono što će ih opredeliti da nekome povere glas, da li su to programi stranaka, čelne ličnosti, iskustvo koje su sa njima imali, uglavnom odgovaraju da za sada ne vide ništa što bi ih privuklo ka nekome.
Po prvo vidi se da nijedna od ovih stranaka nema programe. Otprilike vidi se da će biti bitka za golo očuvanje vlasti, tako da ne vidim neku stranku koja nudi bilo šta dobro Srbiji i građanima Srbije.
Kad sam izlazio, bilo sam ono što nije najgore.
Kako odlučite što nije najgore?
Možda neki spoljni utisak koji ostavlja. Izjavom, uglavnom.
Glasiti neću, bukvalno, na iskreno.
Kako ste doneli tu odluku?
Svi su mi isti, sve priče, pre dve godine pričaš jedno, posle dve godine promeniš sve totalno, skroz, znači nema šanse da bi ikada više glasati u ovoj zemlji.
Iako građani navode da im je teško da odluče kome, pa čak i da li da daju svoj glas, politikolog Jovan Komšić ukazuje da će birače u najvećem broju opredeljivati poverenje u lidere partija pre nego u same stranke. Komšić istovremeno upozorava da će se s ličnostima povezivati i poverenje u njihovu sposobnost da održe datu reč.
I tu na scenu stupa onaj element verodostojnosti i veštine lidera, veštine političkog vođe da se predstavi kao pouzdan realizator datog programa. U ovom momentu je dosta teško naći veći broj takvih lidera kojima je moguće verovati s obzirom na to da je većina prisutnih lidera u politici već 20 godina manje više i da su svi bili u prilici da ne održe data obećanja, ali politika je to i građani Srbije ne memorišu na duge staze izneverena obećanja.
A koliko su uopšte građani, poučeni iskustvima od ranije, skloni da poveruju novim obećanjima?
Pa nisam sklon uopšte.
Da. 100% laži.
Ludam radovanje.
Mislim da će krenuti sad sa memoranduma s Arapima, Kinezima, Azerbejdžancima, tako da to ništa nije novo.
Profesor fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković razume ovakav stav građana, jer kako navodi, iza sebe imaju već četvrt veka iskustva sa višepartizmom. Ipak, kako dodaje, istovremeno su u situaciji da moraju da razumeju dve stvari.
Da živeti na Balkanu i u Srbiji znači vezati sudbinu za politiku koja vam odlučuje životni okvir i drugo da je politika najunosnije privredno udruženje ili organizacija jer tom logikom raspodelom političkog plena iz politike se zapošljava, okupiraju socijalne i političke pozicije i razmenjuje i trguje uticajem. Prema tome, hteli ne hteli, oni su ili velika većina njih u čitavoj toj priči.
Građanima je već duže od decenije prioritet isti, kvalitet života, ukazuje Stojiljković. On zato očekuje da ovog puta to, po prvi put ozbiljnije, bude dominantno u predstojećoj kampanji.
Znači životna, takozvana, svakodnevna pitanja razvoja, zapošljavanja,
smanjivanje i redukovanje ekstremno razvijenog siromaštva i nezaposlenosti, i uz to može biti ono mentalitetu našem da i kad nam je loše volimo da vidimo da više nema drastičnih nejednakosti i nedodirljivosti, ponovo borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. I oni će procjenjivati ko tu šta ima da im ponudi.
I politikolog Jovan Komšić ocenjuje da su kvalitet života i borba protiv korupcije ono što će se naći u fokusu predizborne trke. Komšić veruje da će partije pre svih ciljati na takozvane tranzicione gubitnike, građane koji su u sumnjivim privatizacijama ostali bez radnih mesta i mogućnosti da izdržavaju sebe i svoje porodice, a kojih je u Srbiji veoma mnogo.
Građanima je kao so, kao kap vode neophodna vera u to da je u politici moguće naći i koliko toliko pridržavanja vladavine prava i sprečavanja krađe javne, društvene, državne imovine. I mislim da će to biti ključno, i u tom polju onda naravno da su prisutni utisci, predstave građana, i oni koji su prvi krenuli u tu kampanju, oni će imati veću podršku u odnosu na druge aktere.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kada ni ovaj dan ne prođe bez ratnih zločina, pobrinula se još jedna Interpolova potjernica, ovaj put za bivšim načelnikom generalštaba vojske bosanskih Srba Manojlom Milovanovićem, kojeg traži Hrvatska. Sam Milovanović tvrdi da je u pitanju, citat, dogovor starih ratnih saveznika Hrvata i Bošnjaka zbog optužnice protiv Nasera Orića, priredio Erdoğan Katana.
Interpol u Sarajevu o podizanju ove potjernice iz Zagreba obavijestio je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 5. februara. U ovom obavještenju navodi se da Milovanović ne može biti lišen slobode jer je državljanin Bosne i Hercegovine, ali je Hrvatskoj ponuđeno da se predmet ustupi pravosuđu BiH. Iako je po onome što je sada poznato optužnica protiv Manojla Milovanovića podignuta prije nego protiv Nasera Orića, nevladine organizacije iz Republike Srpske smatraju da je ovo samo revanšizam na podizanje Interpolove potjernice protiv Orića. Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović.
Posljedica sigurno politike, a nije nemoguće da je to povezano hrvatska i bošnjačka strana u Bosni i Hercegovini da kompenzuju oko Nasera Orića.
Političari u BiH oko nove Interpolove potjernice su podijeljeni. Poslanik SDA u parlamentu BiH Halid Genjac.
Pravosuđe Srbije, pravosuđe Bosne i Hercegovine i pravosuđe Hrvatske treba da rade taj posao. Taj posao ne treba da rade političari, niti treba da se bave tim poslom.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Svaka civilizovana zemlja će naći način da odgovori na zahtjev pravosudnih organa druge zemlje. A ovdje moram reći da bi bilo sada sasvim prirodno da rukovodstvo Republike Srpske se zagrli, izljubi, primi gospodina Milovanovića, a da su zaista istinski predstavnici Bosne i Hercegovine to radili i Lagumđija, Izetbegović i Radončić. I onda ulazimo u jednu zonu apsurda u kome se političari uopšte ne razmišljaju o tim ljudima, nego gledaju kako sebe da prodaju javnosti.
Ognjen Tadić.
Čista provokacija koja pokušava da u skladu sa interesima HDZ-a prenese krizu iz Federacije BiH u Republiku Srpsku.
Staša Košarac.
Ono što je sasvim jasno da se ništa slučajno ne dešava, i sasvim slučajno jeste da je Bosna i Hercegovina poligon za različite odnose zemalja u regionu. Ništa čudno. Mi to dobro znamo da postoje bosnički političari koji u licima koji su osumnjičeni za ratni zločin nad Srbima, u njima vide heroje. I mi imamo svoje heroje. Naš heroj je general Ratko Mladić.
Glavni tužilac BiH Goran Salihović, komentarišući Interpolove potjernice, naglasio je da je najvažnije da se ne naruši protokol o saradnji koji postoji između tužilaštva BiH, Hrvatske i Srbije.
Na osnovu tog protokola mi imamo tako dobru saradnju da mislim da možemo tražiti i dobiti bilo koji predmet, ako je to u interesu Bosne i Hercegovine, da se sudi pred našim sudovima. Isto tako ja vam mogu reći da imam puno povjerenje i u srbijansko pravosuđe i hrvatsko pravosuđe.
Salihović je najavio da će do sastanka glavnih tužilaca Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine doći vrlo brzo. Ovo će sasvim sigurno biti potrebno, jer prema nekim informacijama do kojih je došao general Milovanović, Hrvatska je podigla preko 1000 Interpolovih potjernica protiv oficira Vojske Republike Srpske.
I nazvao me jedan čovjek
i pitao kako će ovo ono, kad ideš, ja sam mu rekao sutra. Kaže, bilo bi dobro da ne ideš jer se šuška u nekim krugovima da je protiv 1545 oficira pokrenuta međunarodna poternica i kaže, najvjerovatnije si i ti tu. 500 i nešto optužnica, odnosno poternica Interpol uratio, ostalo je 1011.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta čućete šta kaže lider Nove srpske demokratije u Podgorici. Trebaju li Srbi u Crnoj Gori osluškivati šta misle srbijanski političari?
Naravno da imaju. Ja mislim da je potpuno normalno i potpuno logično da srpski narod iz Crne Gore osluškuje i šta kažu srpski političar u Beogradu, što kažu srpski političar u Banja Luci, kao oni u Beogradu i u Banja Luci, što treba također pažljivo da osluškuju šta poručuju to srpski političari iz Crne Gore.
Pred kraj maja Evropski parlament bira nove zastupnike, a među 11 iz Hrvatske visoko je pozicionirani kandidat Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Mogu potvrditi da su ti razgovori daleko otišli, da će još samo uslijediti sastanak između predsjednika stranaka i samog predsjedništva SDSS-a prije toga i to je to.
Još su jednu banku u Srbiji uništili bogataši koji nisu vratili kredite, ali to nije kraj, kažu ekonomisti, jer tajkunski trio
Perčević i Žunić su, pretpostavljam da se za Bogićevića isto može reći, poslovali sa svim bankama u Srbiji, sem sa Raiffeisen bankom.
Na beogradskoj izložbi Ekstravagantna tijela ekstravagantne godine umjetnici iz regije i svijeta tematiziraju starost.
I ova izložba pokazuje jednu drugu stranu te starosti, odnosno da um i telo mogu da idu i, mislim, da ne budu u skladu sa godinama i da mogu da ostanu i takako živi.
Olimpijske igre u Sočiju, manifestacija su visokog rizika. Međutim,
dopremijer je poručio da Rusija garantuje svima sigurnost baš kao i sve druge države koje su bili domaćini masovnih manifestacija. Blizu 40.000 pripadnika sigurnosnih službi u Sočiju te vojni brodovi u Crnom moru, među njima i dva američka.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Odnedavno je Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića u vrlo dobrim odnosima sa beogradskim naprednjacima. Zlu ne trebalo, a i u oči izbora valja pridobiti glasače srpske provinijencije. Istim se povodom naš saradnik Petar Komnenić zapitao koliki je zapravo stvarni utjecaj srbijanskih političara na izborno tijelo Crne Gore.
Nakon što je u Srbiji na vlast došla Srpska napredna stranka, odnosi zvanične Podgorice i Beograda naprasno su krenuli uzlaznom putanjom. Bivši radikali i čelnici DPS-a zaboravili su stare razmirice i teške optužbe koje su razmjenjivali u periodu dok je Crna Gora trasirala put ka nezavisnosti. Danas srpski zvaničnici priznaju i uvažavaju crnogorsku nezavisnost, a zaokret u odnosima dvije države koje su do 2006. bile u zajednici krunisan je ne tako davno i zvaničnom posjetom premijera Mila Đukanovića srpskoj prijestolnici, prvoj nakon 10 godina znakovite pauze. Nije sve stalo na tome, već je srpski predsjednik Tomislav Nikolić u dva navrata poručio da je vrijeme da srpske partije u Crnoj Gori uđu u vlast, odnosno u savez sa DPS-om, koji srpske partije u Crnoj Gori godinama optužuju za antisrpsku politiku i poharu Crne Gore. Nikolić je u posljednjoj takvoj poruci direktno pozvao srpske partije, prije svega Socijalističku narodnu partiju, da sklopi pakt sa Đukanovićem, ali je iz te partije odgovoreno da u njoj ne gledaju pozitivno na Nikolićeve sugestije i da je smjenjivanje režima Mila Đukanovića pretpostavka za prevazilaženje problema i podjela u Crnoj Gori. Nakon Nikolićevih poruka, koje je ponovio i sam premijer Milo Đukanović, u posjetu srpskom predsjedniku otputovao je Andrija Mandić, lider opozicione Nove srpske demokratije, koja je godinama u partnerskim odnosima sa Nikolićevom partijom. obratio.
Gospodine Mandiću, nakon što ste obavili razgovor sa predsjednikom Srbije, gospodinom Nikolićem, kakav je sad vaš utisak? Da li su Nikolićeve poruke, da li ste ih doživjeli kao legitiman pokušaj i poruku ili kao direktno miješanje u unutrašnje političke prilike u Crnoj Gori?
Ja nisam to tako doživio da je bilo ko se miješao u unutrašnje stvari Crne Gore, a pogotovo predsjednik Srbije. On je samo pojasnio jednu izjavu u razgovoru sa mnom koja se odnosila na srpski narod koji živi na tom prostoru, tako da sam ja veoma zadovoljan sa tim sastankom i kao što sam već saopštio, mnogo mi je značilo to da se u potpunosti stvari iskristalisala i da je gospodin Nikolić u suštini prihvatio i sam podržava model da svak bira svoju vlast, da vlasti treba da se smjenjuju. Naš je interes, kao što je i rekao predsjednik Nikolić, da budemo vlast. Ali vlast koja će doći na to mjesto tako što će pobijediti na izborima kao što je to uradila SNS u Srbiji ili što će naš predsjednički kandidat pobijediti kao što je pobijedio i Nikolić u Srbiji.
A da li pak vaš odlazak u Beograd, moglo bi se tako protumačiti, potraga za tim pojašnjenjem, da li to znak da srpski zvaničnici imaju značajan uticaj i dalje na prosrpsko biračko tijelo Crne Gore?
Naravno da imaju. Ja mislim da je potpuno normalno i potpuno logično da srpski narod iz Crne Gore osluškuje i šta kažu srpski političari u Beogradu, šta kažu srpski političari u Banja Luci, kao oni u Beogradu i u Banja Luci, što treba također pažljivo da osluškuju šta poručuju to srpski političari iz Crne Gore.
A baš s tim u vezi, da li se vaša posjeta Beogradu može protumačiti kao, uslovno rečeno, bitka sa gospodinom Đukanovićem oko naklonosti zvaničnog Beograda u susret predstojećim izborima? Izbornim ciklusima.
Ja sam razumio potpuno poruke koje mi je prenio predsjednik Srbije da oni žele najbolje moguće odnose sa Crnom Gorom, a Đukanović je trenutno čovjek koji vodi vladu Crne Gore. Ali svakako da je potpuno za očekivati da srpski političari Crne Gore imaju bolje odnose sa zvaničnim Beogradom nego što mogu da imaju neki drugi. Tako da se tu nalazi neka mjera odnosa.
Podsjetimo, odnosi zvanične Podgorice i Beograda su i nakon referenduma za nezavisnost 2006. ostali roviti. Vlast u Podgorici je za mandata Vojislava Koštunice, a kasnije i bivšeg predsjednika Borisa Tadića, optuživala Beograd za nelegitimno miješanje unutrašnje političke prilike, dok su srpske partije imale dobar odnos sa zvaničnicima u Beogradu, koje je crnogorski premijer Milo Đukanović, kao u slučaju Tadića, optuživao da su preko savjetnika sastavljali i finansirali opoziciju u Crnoj Gori. Sa dolaskom naprednjaka, politički odnosi zvaničnog Beograda i Podgorice drastično su poboljšani. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pred izbore za Evropski parlament, koji će se održati 25. maja, krenulo se sa formiranjem kandidacionih lista za 11 hrvatskih mjesta u Strasburu. Visoko na toj listi vladajuće koalicije lijevog centra je i Milorad Pupovac, o čemu priča ima Eni Zebić.
Potpredsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac bit će visoko na listi vladajuće koalicije lijevog centra na izborima za Europski parlament u svibnju. Potvrdio je on za naš radio medijske napise kako je to bila jedna od tema sjednice predsjedništva glavne stranke vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Hrvatske održane u srijedu navečer.
Što se tiče predsjedništva SDP-a na kojem je, koliko čujem, podržano suradnja između SDP-a i vladajuće koalicije SDSS-a u izborima za Europski parlament i također potvrđeni pozitivno dosadašnji razgovori o sudjelovanju kandidata SDSS-a na toj listi, a u tom slučaju riječ je o meni. Mogu potvrditi da su ti razgovori daleko otišli, da će još samo uslijediti sastanak između predsjednika stranaka i samog predsjedništva SDSS-a prije toga i to je to.
O kandidiranju Pupovca na listi vladajuće Kukuriku koalicije bilo je govora i pred prve izbore za Europski parlament na kojima je Hrvatska sudjelovala još i prije ulaska u punopravno članstvo 14. travnja prošle godine, pa do toga nije došlo. Zašto, pitali smo?
Taj put se govorilo, ali dogovor nije do kraja bio postignut. Sada je dogovor oblikovan i nijedna ni druga strana ne vidi prepreku da se taj dogovor formalno ne potvrdi.
O naglascima svog budućeg mogućeg angažmana u Europskom parlamentu Pupovac će progovoriti kada i službeno bude kandidiran. Po medijima on bi mogao biti na drugom ili petom mjestu liste Kukuriku koalicije. Pupovac je rođen 1955. nedaleko Benkovca u Dalmatinskom zaleđu i sveučilišni je profesor lingvistike. U prvoj polovici 90. bio je aktivan u antiratnim inicijativama, a u druge polovice 90. u vrhu je Samostalne demokratske srpske stranke. To je dobar potez i Pupovca i Kukuriku koalicije, kaže povodom ove vijesti za naš radio politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Naprosto stoga što je to čovjek koji je sigurno zaslužen za mnoge dobre poteze u hrvatskoj politici, ali to dobar čovjek za kojeg se vežu brojne kontroverze. I mislim da je naprosto zaključio i on, a i koalicijski partneri, odnosno on nije u koaliciji, ali ponaša se kao da u koaliciji, a bio u koaliciji sa svakim, nažalost, da je naprosto došlo vrijeme da se makne iz te neke aktualne dnevne politike i da zapravo svoju mirovinu dočeka u Bristolu, odnosno Strasbourgu. Mislim da to nije loše, jer on je čovjek sigurno inteligentan, sposoban, a kao Srbin može biti dobra legitimacija Republici Hrvatskoj, kao eto, mi kandidiramo ne samo Ružu Tomašić, nego kandidiramo i pametne ljude poput Pupovca.
Radije bismo od Milanovićeve vlade djela, a ne geste, poručuju pak iz onog dijela srpske manjine u Hrvatskoj, koja nije pod kapom Samostalne demokratske srpske stranke. Za naš radio govori predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula.
Ja mislim da se gospodin Milanović ne može iskupiti pred srpskom zajednicom to što će gospodina Pupovac dati visoko mjesto na listi za Europski parlament. Više se iskupio da od onih običajnih riječi kad je Kukuriko dok je bio opozicija, da je od stvari barem dio onoga, kao što obećao provešće Ilicu, pak nije, da je bar riješio stambeno zbrinjavanje, da je dao Srbima da imaju pravo na posao kao svi drugi, da im je dao mogućnost da otkupe stanove pod normalnim uslovima, a ne po takvima da nikom ne pade na pamet da može otkupiti svoj stan. Više bi govorila djela nego ove ponude o kojima se pregovara.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Građani Kosova koji su na bilo koji način uključeni u organizaciju ili učestvuju u sukobima izvan granica svoje zemlje mogu se suočiti s kaznom zatvora do 15 godina. Tako kaže usvojeni nacrt zakona koji zabranjuje Kosovarima da ratuju u stranim oružanim sukobima. Amra Zeneli ima priču u cjelini.
Na osnovu usvojenog nacrta zakona u vladi Kosova o zabrani udruživanja državljana Kosova u stranim oružanim sukobima van teritorije zemlje, bilo koji građanin Kosova koji organizuje, regrutira, vodi ili obučava osobe ili grupe sa ciljem udruživanja ili učestvovanja u stranoj vojsci ili policiji te stranim paravojnim formacijama ili parapolicijskim, u organizovanim grupama ili pojedinačno, može se kazniti od 5 do 15 godina zatvora, kaže za Radio Slobodna Evropa Naim Šalja, direktor Departmana za zakonodavstvo u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova, koje je iniciralo izradu ovog zakona. 15 godina zatvora je najteža predviđena kazna, kazuje Šalja. Ukoliko se usvoji, Kosovo će biti jedna od retkih država regiona i šire s ovakvim zakonom. Iz Ministarstva spoljnih poslova ranije su rekli da u ratu u Siriji učestvuje između 20 i 30 Kosovara. Ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio na zasjedanju vlade u sredu da je u posljednje vrijeme uočen poraz kod pojedinaca, koji uz poraz kriznih žarišta u svijetu, a u cilju realizacije svojih interesa, organizovano ili nezavisno učestvuju u raznim konfliktima van zemlje za određenu sumu novca ili zbog ostalih privilegija. Ti isti se posle određenog vremena vrate u zemlju i postanu nosioci propagandnih aktivnosti i kod ostali promovišu učešće u sličnim aktivnostima, kazao je Redžepi. Naim Šalja dalje navodi da na osnovu nacrta zakona svako ko na bilo koji način direktno ili indirektno pruža, traži, prikuplja ili prikriva fondove, a da se vjeruje da će biti u potpunosti ili delimično korištene za izvršavanje pomenutih krivičnih dela, može se kazniti zatvorom od 3 do 15 godina, a svako ko učestvuje u stranim konfliktima od 3 do 10 godina. U zakonu također stoji paragraf o onima koji javno putem članaka, audio-vizualnih snimaka, uključujući neograničavajući društvene mreže, postiču drugi na izvršavanje pomenutih krivičnih dela, mogu se kazniti zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. Isto važi i za one koji ne prijavljuju pripremanje ovakvih krivičnih dela ili počinjeno krivično delo, ali oni počinici koji sarađuju, odnosno koji otkrivaju grupu pred nadležnim organima za krivično gonjenje pre izvršenja krivičnog dela, kaznit će se zatvorom od 3 godine ili može da bude oslobođen. Šalja navodi da neće biti retroaktivnosti u primjeni ovog zakona, već će se primijeniti onda kada on stupi na snagu. Oni koji su ranije počinili krivično delo neće se sankcionisati. Za primjenu ovog zakona odredili smo rok od 45 dana nakon njegovog potpisivanja i objavljivanja u službenom listu, kazao je on. Sve ove odredbe, međutim, ne primenjuju se na državljane Kosova koji su dobili državljanstvo i druge države i koji su deo vojske ili vojnih formacija te države ili služe u vojnim formacijama pod kontrolom međunarodno priznati vlasti. Ovaj zakon je došao u pravo vreme, neophodan je za državu Kosova i posebno doprinosi sprečavanju učešća građana Kosova u bilo kojem drugom konfliktu koji se može desiti, kazao je Šalja. Nacrt zakona u vladi Kosova o zabrani udruživanja državljana Kosova u stranim oružanim sukobima van teritorije proslediće će se dalje Skupštini, dok zvaničnici ove institucije pozdravljaju pokretanje ove inicijative. Predsjednik Parlamentarne komisije za unutrašnje poslove i bezbednost Ahmet Isufi za naš program navodi da učešće Kosovara u stranim konfliktima ne doprinosi miru i šteti sliku Kosova. On je izrazio ubeđenje da će se ovaj nacrt zakona usvojiti. Zakon je neophodan za našu zemlju jer se radi o regrutovanju koji može biti u organizaciji različitih društava koji zbog zarade rizikuju život građana Kosova. Verujem da je poslanicima jasna neophodnost ovog zakona, kazuje i Sufi. A stručnjak za pitanje bezbednosti Florian Čehaja ističe da je ovaj zakon prvi korak, ali koji zahteva i ostalu podršku. Ovo međutim ne garantuje da će se pojedinci povući ili odustati od svojih ciljeva koji mogu biti i u verske svrhe ili koji su jednostavno plaćenici. Kosovska obaveštajna agencija treba lokalizovati i osigurati da ta lica ne postanu potencijal destabilizacije nacionalne sigurnosti, kazao je Čehaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Još jednu banku, ovoga puta privatnu Univerzal banku, ojadili su i u stečaj otjerali dužnici koji su istovremeno i njeni akcionari. Jedan u seriji bankrota, podsjeća Branka Trivić i nabraja Agrobanka, Razvojna banka Vojvodine, Privredna banka Beograd. Iza svega stoji manje više ista interesna grupa tajkuna i njihovih političkih sponzora. Poznavatelji prilika kažu da ovo nije kraj.
Kada su zbog ogromnih neplaćenih tajkunskih kredita državne banke popadale jedna za drugom kao kula od karata, faktura je ispostavljena građanima Srbije. I u slučaju Univerzal banke ogromne nenaplative zajmove dobile su firme Farmakom MB Miroslava Bogićevića, Intercomerc Gorana Perčevića, Beohemija Željka Žunića, Veterinarski zavod Zemun, Zekstra i Optika u vlasništvu Dragana Đurića, Luka Beograd Milana Beka i Miroslava Miškovića. Dakle, uvek manje više ista družina. I dok se pojedini veći akcionari i Narodna banka Srbije preganjaju oko toga ko je odgovoran za stečaj ove banke, ekonomska komentatorka Ruža Ćirković kaže za Radio Slobodna Evropa da je iste klijente kao Agrobanka i Univerzal imala bar još jedna domaća banka i da bi svaki dan trebalo očekivati da ona krene stopama ove dve upokojene finansijske ustanove. Ona međutim ima još alarmantnija saznanja o tome iz koliko banaka je grupa poznatih tajkuna kreditima ispumpavala ogroman novac.
Perčević i Žunić su, pretpostavljam da se za Bogićevića isto može reći, poslovali sa svim bankama u Srbiji sem sa Raiffeisen bankom. Samo znate, kad oni uzmu kredit u neke velike banke, to za tu veliku banku ona to lako amortizuje, a kada izvuku tolike pare od male banke, onda je to za malu banku propast.
Naša sagovornica podsjeća da je Beohemija Željka Žunića pretprošle godine dobila 20 miliona evra od Evropske banke za obnovu i razvoj, pa su joj na osnovu te pozajmice 48 miliona evra dale banke Societe Generale, Unicredit, Komercijalna i Erste banka. Upitana zašto su se banke izlagale tako rizičnim kreditima, ona kaže:
prvo, to je bilo te 2008-2009. godine, kada su te banke te kredite davale na bazi procene vrednosti nekretnina koja danas nema nikakve veze sa životom, a verovatno su radio ipak osobama koje su imale neku političku zaleđinu. E, kad uđete u tu kombinaciju sa nekim, onda mu date sledeći kredit da biste se spasili od propasti sa onim prethodnim, i to se kod njih toliko nazidalo da oni ne da drže samo ceo bankarski sektor, nego su napravili mrežu firmi u celoj Srbiji.
Pogubno kreditiranje prijateljskih klijenata izgleda da je rezistentno na promene vlasti, a mehanizmi poslovanja u ranije propalim državnim bankama i u Univerzal banci, koja je sada otišla u stečaj, potpuno su isti, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomski komentator i glavni urednik NIN-a Milan Ćulibrk.
Tu jeste ključni problem što su se krediti odobravali kapom i šakom bez prave procene rizika, ponekad čak i u svest da ti krediti teško da će ikada biti naplaćeni. Ono što je poseban kuriozitet kod Univerzal banke jeste da su njeni najveći dužnici ujedno bili praktično i njeni suvlasnici.
Na koga vi ukazujete prstom?
NIN je još u oktobru prošle godine pisao da ovakav raspad je gotovo izvestan. I za Privrednu banku Beograd, koja je umeđu vremenu zatvorena, i za Univerzal banku. Suština jeste u tome što su te banke bile izložene velikim kreditima prema maloj grupi dužnika, za koje se pouzdano zna da i moglo se pretpostaviti da nikada neće moći da vrate svoje dugove. Kada smo pravili tu analizu, onda smo vidjeli da je jedan od velikih dužnika bila i firma Interkop iz Šapca, koja je umeđu vremenu već mesecima u blokadi, i poseban je kuriozitet da je recimo za 2012. godinu njeni ukupni poslovni prihodi su bili manji od iskazanog gubitka. Dakle, to je firma koja je praktično samo ljušture, i ukoliko ste vi tako jednoj firmi pozajmili na desetine miliona evra kredita, onda možete da budete sigurni da to nikada nećete moći da naplatite.
Ana Jolović, istraživač iz Centra za slobodno tržište, za Radio Slobodna Evropa kaže da i u slučaju gašenja državnih, kao i kad je reč o stečaju privatne Univerzal banke, postoji isti problem, a to je loše korporativno upravljanje.
Radi se o tome da akcionari sa većinskim paketima u stvari veoma loše kontrolišu samu banku, te da na neki način prolaze krediti koje recimo u nekim drugim bankama ne bi bili odobreni. Ili bi bili odobreni, ali naravno sa mnogo jačim kolateralima i hipotekama. Zašto se to dešava? Pa imamo više odgovora. Jedan odgovor je politički uticaj na državne banke, što opet ne možemo reći za privatne banke, imajući u vidu da one imaju jasnog titulara i da nemaju tu vrstu moralnog hazarda. Da li je to bilo očekivano? Pa jeste bilo očekivano, jer oni ljudi koji se bave financijama su već to uveliko ukazivali, i vrlo je bilo jasno da se krediti daju povezanim licima, jer su to dosta koncentrisani krediti na određene grupacije.
Upitana zašto se novcem građana Srbije namiruju dugovi nastali propašću u koju su državne banke odveli politički krediti izabranim tajkunima, Jolovićeva posebno ukazuje na sistemski problem u postavljanju Agencije za osiguranje depozita.
Kako smo mi došli u situaciju da nemamo novca u Agenciji za osiguranje depozita, već da zahvatamo iz budžeta?
A kako?
Mi smo pogrešno postavili Agenciju za osiguranje depozita i dodatno nismo reagovali kada su gubici bili mali, već reagujemo kada su gubici preveliki, da Agencija za osiguranje depozita već ne može da ih snosi. Zato je samo odgovoran onaj ko je postavljao agenciju, kako je postavio, kako je vodi.
Koga vidite kao odgovornog za to kako je postavljeno poslovanje Agencije za osiguranje depozita?
Pa ako gledate u krajnjoj instanci, to je vlada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
U Kulturnom centru Beograda zanimljiva izložba pod nazivom Ekstravagantna tijela, ekstravagantne godine. Kroz radove renomiranih umjetnika iz zemalja, regije i svijeta tematizira se vrlo osjetljiva tema današnjice – starenje. Poslušajte ocjene Dušana Komarčevića.
U eri reklama za vitaminske napitke koji vraćaju mladalački elan, za kreme koje efikasno uklanjaju bore ili za fitness vežbe koje telo održavaju u kondiciji jednog 20-godišnjaka, starost je postala tema o kojoj se govori sa podozrenjem. Nju, međutim, promatra grupa umetnika iz Srbije, regiona i sveta koji učestvuju na izložbi Ekstravagantna tela, ekstravagantne godine. Među njima je i poznati performer iz Hrvatske Siniša Labrović, koji će se predstaviti radom Molim vas, sjednite kraj moje majke i kažite joj nešto lijepo. Reč je o performansu koji je Labrović izveo prošle godine u Zagrebu, kada je svoju 73-godišnju majku doveo u galeriju, očekujući da posetioci, barem na čas, sednu pored nje.
S jedne strane sam računao s jednom dozom uznemiravanja ljudi, jer nije ugodno sjesti kraj nekoga koga ne znate ili vidite prvi put, sad kazati mu nešto, ne znam, lijepo, što već u naslovu je, od otprilike traženo. Isto tako, znači, ne znam, proći pokraj, što je isto tako, dakle, normalna reakcija, proći pokraj vas u očima možda onih oko vas ili slično, može ostaviti ili pokazati ili ukazati na vas ili sugerirati da ste osoba koja i nije baš, ne znam, recimo pristojna barem.
Festival Ekstravagantna tela je 2007. godine u Zagrebu osnovala grupa umetnika i umetnica okupljenih oko biroa savremene umetničke prakse Kontejner. Ideja je bila da se starost tematizuje iz drugačije, nekonvencionalne perspektive. 7 godina od osnivanja festival u formi izložbe dolazi u Srbiju i osim ovdašnjih umetnika dovodi autore iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Finske i Sjedinjenih Država. Prema rečima Mije David, direktorke Kulturnog centra Beograda, ova postavka ustupa prostor drugačijim pogledima na starost.
I ova izložba pokazuje jednu drugu stranu te starosti, odnosno da um i telo mogu da idu i, mislim, da ne budu u skladu sa godinama i da mogu da ostanu i tekako živi. Tako da je ovo internacionalna izložba. Stariji umetnici naravno se bave sobom, odnosno svojim starenjem, a mlađi umetnici se bave više iz tog identitetskog okvira i okvira nečega što je nasljeđe, odnosno odnosa, svog odnosa prema bakama, roditeljima i time kako ih društvo doživljava.
Umetnica iz Srbije Andrea Palašti na izložbi učestvuje kratkim pseudodokumentarcem Istorija Dalmacije, koja prati jedan stari bračni par i njihovu unuku.
Ti bi trebala da dođeš koji put da meni radi opreme knjige.
A može to i u elektronskoj formi. Pa znaš šta je to? Može na CD-u da bude.
Znaš koju knjigu ljudi vole? Kad je meh karton i ovako da je podeblja i ne velika.
Iako je rođena 1984. godine i spada u grupu umetnica mlađe generacije, Andrea Palašti smatra da je starost inspirativna tema jer u društvu nosi negativnu konotaciju.
Taj razgovor između njih troje, bake, deke i unuke, u stvari postaje jedno spontano svjedočanstvo o nesporazumima, nerazumevanju jedno drugih, upravo zbog tog generacijskog jaza između njih troje. U mom radu jeste taj generacijski jaz protkan i nekim suptilnim humorom i može i malo šire da se gleda na neki način kao društvena kritika, jel da, svih nas koji se, jel da, stereotipizujemo, jel da, i diskriminišemo taj pojam starosti i starije osobe.
Starost je intrigantna i za umetnike srednje generacije. Jedan od aspekata koji je interesantan Siniši Labroviću je i, kako kaže, sentimentalizacija svega, pa i starosti.
Kad kažem o tome, dakle, ne mislim na nježnost, dakle, nego na mislim recimo na taj jednu vrstu lažne brige, jel, dakle, i lažnog izlaganja sentimenta nekog, dakle, i neke vrste, dakle, brige, a da u stvari za toga ne leži nikakva stvarna akcija što bismo očekivali. Ja?
Izložba u Kulturnom centru Beograda bit će otvorena do 1. marta. Osim ove postavke, organizovan je i prateći program u različitim kulturnim ustanovama Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nadmetanja na olimpijskim igrama u Sočiju zvanično su počela 32 sata prije ceremonije otvaranja. Prvo su na programu bili nadmetanja u snowboardu, u Extreme Parku, u planinama iznad Sočija. Paralelno, Sjedinjene Američke Države su upozorile aviokompanije koje lete direktno u Rusiju na opasnost da se u pastama za zube može kriti eksploziv. Bilježi Biljana Jovićević.
Tokom noći se oglasio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji je ponovio molbu svima koji ratuju da u olimpijskom duhu odlože oružje. Posebno je tom prilikom pomenuo konflikte u Siriji, Južnom Sudanu i Centralnoafričkoj Republici. Generalni sekretar je naglasio kako primirje treba iskoristiti za dostavu humanitarne pomoći. Istovremeno, zvanično se Moskva u Savjetu bezbjednosti usprotivila razmatranju rezolucije o boljem pristupu humanitarne pomoći Siriji. Prvi čovjek Ujedinjenih nacija usprotivio se diskriminaciji svake vrste, uključujući i one na osnovu seksualne orijentacije i polnog identiteta. Rusija je meta kritika zbog zakona kojim se zabranjuje gej propaganda među maloljetnicima. Na konferenciji za novinare zamjenik premijera Dmitrij Kozak je na sve kritike u vezi sa LGBT populacijom rekao:
Нас нет никакой дифференциации права.
Мы не разликуем люди по njihovoj сексуальной ориентации, религии или нации. Ништа се никоме овде неће десити. Одрасли имају право да се понашају онако како мисле да требају. Имају право на пропаганду, али децу морају оставити извън тога.
Надо трогати только детей.
Olimpijske igre u Sočiju i dalje su manifestacija visokog rizika. Tako su danas Sjedinjene Američke Države upozorile aviokompanije koje direktno lete u Rusiju da bi na palubi mogli biti prokrijumčaren eksploziv skriven u pastama za zube. Ministarstvo nacionalne bezbjednosti kaže da sigurnosne podatke dijeli s partnerima u zemlji i inostranstvu kako bi se povećao oprez. Zamjenik premijera ruske vlade Dmitrij Kozlak na preskonferenciji u Sočiju ovako je odgovorio na američka upozorenja.
Želio bih još jednom ponoviti, stepen sigurnosti u Sočiju nije ništa lošiji od onog u Njujorku, Londonu, Vašingtonu ili Bostonu.
Dopremijer je poručio da Rusija garantuje svima sigurnost, baš kao i sve druge države koje su bili domaćini masovnih manifestacija. Blizu 40.000 pripadnika sigurnosnih službi u Sočiju, te vojni brodovi u Crnom moru, među njima i dva američka.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.